My dear brothers and sisters and friends,
Mary ma ufan ni toy kami. Ndan sokori dem ye kam ndi kiso mufo. Gbe mandi no itemba oduru edi dok. Emi otore defen no. Kirby of Pennsylvania. Ikoroba si oduro emi oduro edi nemu wem emi moto. Mekpukrom kpo udu wem eyo mi misene ke kesit. Moi namak po song utum, e yung edu women mem. Sang sang akpong ekese de rimbut. Ekesem me udiam mo, uti wang mo. Ofong e mi mo esnede, edi enye mi iban mo, edok de. Eko ridu remi, mbio amish. Akpara wa kid, edi de iswa 32, ke mana. O yung odung adiana mbio amish emi. Enyi kerigo wamish. Koro ubogu tumisie kerire a watmoto da mong eba enang. Enyi sika ekesi wang enang mbiomish. Manoko bo mong eba enang do. Mbiomish ema edi yon enye. Nko. Ke oktoba eke bede. Ke kwe yare sede siye. Enye obiomabasi. Kentakpa e yene siye. Onyung eting min iko uyen emim owo mifioke akpani ko ibanga. Ku nanan tak enyoduk ada enyada ufiobe sidodo okuduk ufongwet mbiomish. Onyungo odogon ni toiren yen nkane owo eworanwa. Kenya makobop ni toiban duop adian kid. Enyeda ikang utub mo ndien owood ni toitun. Mitione kene yung edarunan. Ndino nyo wodi dem esienko. Ekposuko edi afaya mi ama ono mbiwa mish nduwa isit. Edi yare isit ikoduge. Iduwa isit ama odu ikedega swa. Edi da aro nommo ekedi usopo sop. Kokposongo mbu fo esie. Ofrimbo ami shedi anakid enyunwe no ubogu nwameke simufo kwa uwe mi yoko wudin ni tommo. Owo mishkire kwa dokwete. Nyin, ime dagari nomfi. Mada iso mbiyo ami shema enyunwe kese anwan nito. Anwan yin nito esye. Mane enyunwe no mmo. Ima. Kusen ukipo etemi mbiyo misheke di mbiyo keke wakdekan ku ufokipo esie. Mongko ima yungwe eno mbiyo ufok mo. Edo yammo edi ikpo ni tommo. Owo kira ma ada frim kpo mi eke tebere ke iso ukpo mi. Esen ki ko kit. Ofringi ni kese musem kit. Edi ike edi usem English. Edi ike edi usem uno ukpeme. Ike edi usem edi diana friobio. Yusem edi no wam. Nko ike edi usem edi ndi dagaren no. Ike edi etam pampo idem kembori ne mogo tori ukpep Jesus Christ. E mamma swam mufu yungwe ebonga kame yom ufon mo eke namde mufu esine yin. Ufo wo otubi kange mi ema yungwe no mi ko e mi soko frekundu. Mufan yin biyo amish. Membogu yidong yin. Yo frio biyo. Ufo yin e yomo frio mufu e fiyo ebanga kamba di da aren no. Mfon ye mbom me mi mufo e wudden yin. Ima e mi mufo e wudden yin o yungo wam yin ndi bo e di koge mi yin iyomde. Makam ye men ikon song ideme mi bo de ito mufo o tuk yin e sedakan te ikon wede kemeken di ting. Mbom e mi mufo e wudde akan ufok yin. Akan obyo yin o yungo kese mo fri kondo. Kentak ntre e kom yin o tu isong esit yin o gose mufo. Mbok e fiyo e te kesit yin o duwake ufri mkpon tebe mi. Yin imo yoko ye mbom ino fri mbyo amish e mi yin imari yungi hidi kade iso ndi ma. Nyine mo fiok iteke me okposong usen keri kiso onom me ufoge min nito. Mo eke duore ke mpa. Ndien nyine ye ka iso inyung idung yembori demi nyine ke ufok iso ufobo basi. Eke eke merendi no oyo idara isi nte nyine. Iwana rendi fiak mbobo wem nyine. Ofrimbio amish eke namdi di ewood ido edifen noemi. Emio ko tombori dem mo ke abasi. Ye ki ko abasi emio o yoko dem mo ki dem. Mo kut I dem mo ntem bet Christ. E yung e yom di tiene o wooden boy siye. Kemme o wo eke kubde e bangam kbo ntepe mi. Eke se me me owe mai no o kuge sok mbi omish. Man mo e da ekbo kukun usobo e non di to itio ne mi eke bo ode. Nko e yung e da ekbo kukun fok ekbo e non me akpam kpa. Kuwudi do mo dembet Christ mo mbio bio amish e ma e yung e bagaru bago kuge mi eke no mo e non ye wam edi dagaru no iki dige edi nemkbo nte mbio amish ke me idi ogo wo enam de nyin ukwangkbo mo wak nyin isikere ki banga ndi dagaru no Nyini sikeri bang ikpunisit, nyini sinyungi no mentak ndi siungu siene. Dr. Sidney Simon ekpe mwet mbanga usung di fiok uname timkbo. O yungon no iteme banga sendi fen no o warore kabanga ebwana ubono wo. Ndi fen no edi ndi yagi dioke kikere ut. Nduok nyung dao dudu emi asangare yutok. Uswa nyung ndiong unan. Edi ndi fiak ndiongo odudu emi nyini nyenede. Isenke ndi fiok men tim kbo emi ikemegere ndi nam mani fiok. Yendi bo mbio efen nte idem nyin. Usuk nyini mo yum ini ndi kere mbanga. Nana ngin yobiak ngin ngin mo yomo frintak ndisio edifen no ngin inem kisi sa ntak kire mi edi ngin isitie itak ite ya owe mi akanamde ngin ukwang akabareset moto ido nditie ibet oro anam ngin ibe ikbong emem ye daresede mi asangare ye edifen no Mido emi itiere ikere me ukwang emi idari inemi iri. Ndifen no ekeme niri usob idi eki nyenere mbori dem ka abasi ye iko isie. Uto mbori dem oro anamo we nyene ntongonda kini ndi ogo yu uwem anamo we kere. Abang ambune fen akpan anami keme ndi dagaren no offering ni mobo ubiong ito ido emingin mi kemeken di kuntak osuk ngin ikemeken di fyok nyung ting mbang ya mo osuk ini ngini di kemeken di fyok ntak emi osuk ngbo e di tbere ku weme mi abasi kbong e kemen di fyok ntak ndusuk ndu tokongin Siyayi di mkbo ntebe, nyini nyene ndi bo ke anyani be. President Howard Hunter eke kwebete, aba siye fiyok nyin. Aba siye ya ofrin diyok ndi tebe emyo wo kude ke esem nyin. Mana no nyin mbengi dem di bo eno kiso esie o freedom ibo de ono nyin mbengi dem ibanga rin yanga nyin edie ken ikemeren di fen no mo emi enam de nyin ukwang nyin ye keme ndi kesem o yori tie nkoru kpong nyin Me usuk me ukpeb mkpo emi ekpeb de owut ete mmo emi ekpeb de ndi fen no enye ukeme ndi tre iyaraisit. Enye na enyani me emi enam de ngin mmo ibo eti uwem. Ukpem kwa ifene yung odokete. Ndi fen no edie no ukpong emi me owe eke merendi no idem mo. Abasiyo yung osian nginete. Mufo enye ni dagaren no kireken. Nko enye enye yung odokete. Ami abasi. Nye dagaren no enye mi nyomde. Edi amari mufo enye ni dagaren no. Ofriowo. Bishop Kiroko no wan kiritem. Kenye ke bere kusung uswan doi siete. Nimitie ke sit mufo no. Ndi dagaren no. Ndi na maedi. Boko Freset. Mbiyo mishe ma yeni tie di dare no. Koro emi edi o yogu kwe mpo mbori de mo. Uto wun kwa eke di dare no emi. Edi akwe ido emi asangare ke kem ye ima men di tiene Christ. Mike Salt Lake City, 1985. Midi o we my to Bishop Christensen Ewood. Enyeke di eyen mak ye John Christensen. Ebe teri, ye te ni toi nang. E te si e ono mi ufang di tengi kon baga mkpontebe mi, ye se mo eke kwebde ke sire si e. Ke mkpontebe mi e ma kukure, me namu tomu foko swane top, e ma itine mbi ufo Christensen ofrini. Ntang di tine mi e ma nam owo Christensen kere, iyara sire ti e ti. Abanga se me swane top. Oro eke namde. Ete siye mak ndieno yungo momenye siye. Eyene siye. Ndiene etie ekere ntem. Mpontebe mi. Eye biaru fok nyin.
This thing will destroy
my. Mpontebe mi eye biaru fok nyin. Idiye ken nyin. Itreden di fen no. Idiye kikere ye uswa. Emi di trede idieke nyin misyon oke ke nye keset.
Healing.
Edikok ye mem. Uyung edi nte ufok emi esyon ori yara isde pong owo emi oko wode yen mo. Mike Utah, mpontibi ba emi o wude mboridem ye ududu wedi kok. Otore edi dagaren no, ama odu. Gary Seran edi o wukiet. O wuk pamen, aka wad moto, edi to, o wane siye yen nito iba wud. Ko kone yo, ukabariswa. Enye ma dagaren no, o yung o wud mboma banga wemi. Nko ke February, o wufena ma wad moto edi to, Bishop Christopher Williams, ndino yungo noye ufangdi mek, se nye yomde ndinam, nye yungo mek ndi dagaro no, awad motoro, mane di kok, edisimenye. Nso king yini keme, ndi kweb mto, mido memi. Nyini yene ndi fiongte, yara isit, eyedu. Nso koride medi, ururuwe mi yomde, Edi ke nyini di ikare ke rong ibong akam ibenga abasi. Ebasi ye no nyin ukemen di fen no. Inye ye wam nyin. Abasi odo wete yak nyini fen ino kukbro we. Edi ke nyini isiongode uswa kesit idaresit. Kidem nyin. Abasi ndien eye sin idong esit kesit nyin. Bante nye kanamde ye mbiyo amish. Yemme Christensen, yemme Siren, yembonu Fok William. Nyini mofyok nte ke anan nyini kweme okondo ibanga me ndiyoko wu kuru mbomi kemeke ndi biat edine nikwe. Bishon William, yungo tingi kwa banga mi. Ndaro no, eye no nyini odudu. Edi inamke nyini trendi bo ufene mi asakareke kemye ndudu enyin. Mpo matbe ngini ngene ken di boro ken ndi yom unen kirem ngin e yak ibuerikbe yak ubuerikbe oduk ndi ne yak e yak mpo yong inem ken di yak o ikem inem ken di yak onyong nyong siyong ome idiyong e kikere keset andi yang ama anon ngin Idiakengini mik idikude unen idiakengini diyak dem mid ndioge kikere okbong ingin eset ingin ofringin emi idagarino mo emi ekwangne ingin iyakengini tiete ingin ingin ndi idagare noman edagare nongin se wedeke inem wedikwa asanga kikem ngini ngene ni kabare dagare non tengin ikpe mare edare non ngin ku fres yu bong mi mo fyong te ko du du ke ying Jesus Christ amen.